Өткөн аптада Пхеньян Түштүк Кореялык делегациянын коопсуздук камсыздалаарына убада бергенден кийин Түштүк Кореянын биригүү боюнча министрлиги 22 штангисттин сапарына макул болду. Бир нече айга созулган тирешүүдөн кийин эки өлкө жакында диалогду кайрадан жандандырышты.
Рахмат, бүгүнкү жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырууда. Ушул жана башка кабарларды кененирээк биздин сайттан уксаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы Чүй жана Баткен облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 29-34, Ош жана Жалабатта түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 33-35 градус болот. Эми күндүн башкы окуясына көңүл бурабыз. Кыргыз өкмөтү менен Центера Голд ишканасы Кумтөр ишканасын биргелешип иштетүү боюнча түшүнүү меморандумуна кол коюшту. Ага ылайык тараптар биргелешкен ишкана түзүп, анда ар бири 50%дан теңме тең үлүшкө ээ болушат жана биргелешкен ишканага алгачкы жылдары Кыргызстан жетекчилик кылат. Кыргыз өкмөтү мындай кадам кенден түшкөн кирешенин көбөйүшүн шарттайт деп ишендирүүдө. Аталган меморандум Кыргызстан парламенти жана Центера Голдтун директорлор кеңеши бекиткенден кийин гана күчүнө кирет. Кумтөр алтын кенине байланыштуу кабыл алынган түшүнүшүү меморандуму тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Кыргыз өкмөтү менен Центера Голд компаниясынын ортосундагы Кумтөр ишканасын иштетүүнүн шарттарын белгилеген меморандум кечээ түн бир окумуна чейин талкууланып, бүгүн кол коюлду. Меморандум аркылуу тараптар теңме тең үлүштөгү биргелешкен ишкана түзүүнү макулдашты. Кыргыз алтын ишканасынын вице президенти Кылычбек Шакеровдун айтымында, биргелешкен ишканага Кыргызстан жетекчилик кылып, Кумтөр кенин түздөн түз башкарууга мүмкүнчүлүк алат.
Негизги уттук биздин Кыргызстанда биринчиси Кыргызстан контролду алды. Мына келе турган ишкана совместное предприятие Кыргызстанда регистрациясы болот. Бул по кыргызским законам, да? Совет директоровдун председатели кыргыз болот. Оператор Центера болуп калат, но Кыргызстандан биз бир вице-президент Кумторго койсок болот.
Муну менен катар Шакиров жаңы келишимге ылайык Кыргызстанга келип түшкөн кирешенин көлөмү да көбөйөт деп ишендирүүдө.
Акча каражаты Кыргызстанга 52-50-50 чыкканыбызда биз көбөйүп атабыз. 2009 менен калганыбызда план горных работ деп коет. Ол 13 жыл эсептелген да. Ошончо Кыргызстан азыркы салыктар менен 1 млрд $470 млн алыш керек эле. Азыр мынага өтсөк биздин финансовый консультант эсептеп чыкканда 2 млрд $700 млн. Биз өткөнүбүздө 1 млрд $200 млн утук алып атабыз. Бир жагында биз контролду алдык, экинчи жагында биз демени утуп алдык. Акча каражат жагынан э.
Ошол эле учурда Шакировдун айтымында кыргыз өкмөтү Кумтөрдү түздөн түз башкаруу үчүн Центера Голдтун акционердик капиталындагы 33%га жакын үлүшүн жаңы ишкананын 50%лык акциясына айырбоштоого макулдук берди. Ортодогу айырмачылык үчүн Кыргыз алтын аркылуу Центера Голдко $100 млн төлөмөй болду. Аталган меморандум Кыргыз парламенти жана Центера Голдтун директорлор кеңеши бекиткенден кийин күчүнө кириши керек. Бирок буга чейин Кумтөрдөгү баардык экологиялык чыгымдарды төлөтүүнү жана өлкөнүн үлүшүн буга чейинки 67%га жеткирүүнү талап кылган депутаттар бул меморандумду бекитеби деген суроо турат. Ата мекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев жаңы түзүлгөн меморандум Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербей калгандыгын билдирүүдө.
Биздин оюбуз, позициябыз мурун эле билдирилген. Кыргызстан 2003 жылга чейинки абалды кайра калыбына келтириш керек. Бул деген сөз биздин үлүшүбүз Кумтөр проект 67%тен кем болбош керек. Биз ойлойбуз, бул меморандумда Кыргызстандын кызыкчылыгын максимум коргой алганыбыз жок. Ошон үчүн биз бул келишимди Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн толук жооп бербейт деп эсептейбиз.
Ал эми мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров Центера Голдтогу Кыргызстандын үлүшүн түзмө түз эле айырбаштап жиберүүдөн мурун анын пайда зыянын изилдөө зарыл болчу деген пикирде.
Эсеп кысапты көрүш керек да. Азыр канча ошол эле биздин 32% 33% деп атканыбыз акцияларыбыз канча турат бүгүн? Эртең канча турушу мүмкүн? Жана биздин долялар бар эле да, бөлөк месторождениялар бар жерлерде да. Ошолордун баарын бир оценка кылып туруп анан макулдук бериш керек да. Булар жөн эле Биз 50-50 кылсак анан контролду кумтөрдү алсак эле дейт.
Жогорку кеңеш кумтөр ишканасы боюнча келишимди өркүндөтүү боюнча Сентера Голд компаниясы менен сүйлөшүүлөрдү баштоону өкмөткө 21-февралда тапшырган. Бул сүйлөшүүлөргө алгач июнга чейин убакыт берилип, андан соң ал мөөнөт 10-сентябрга чейин узартылган. Ошондуктан бүгүн өкмөт меморандумдун долбоорун жогорку кеңешке жөнөттү. Ал алгач комитеттерде жана фракцияларда талкууланып, андан соң жалпы жыйында каралышы керек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бакыт, рахмат, биз теманы улантабыз. Биз менен түз байланышта юстиция министри, канадалык тарап менен сүйлөшүү боюнча өкмөттүк топтун мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов турат. Алмамбет мырза, саламатсызбы? Мына меморандумдун англисче вариантын окуп атам. Мен туура түшүнүп жатамбы? Бардык сырткы активтерден баш тартат кыргыз тарап, дагы 100 миллион канадалык тарапка төлөп берет. Алло.
Мындай да. Алло, угуп атабыз.
Да, угуп атат. Сүйлөй бериңиз.
Туура, бул жерде мындай да, жанагы башында айтып кетпедиңерби? Бул жогорку кеңештин өкмөткө болгон тапшырмасы февралда болгон. Мына февралдан баштап сентябрга чейин убакыттуу сүйлөшүүлөр кандай болгону көшөгөнүн артында калды да. Сүйлөшүүлөр абдан оор болду, абдан курч болду. Эки тарап сүйлөшүүдөн турак ачып, биз тиги денонсация деп коркутсак, алар бизди эл аралык соттор менен коркутуп, эмне кандай гана баягы кыйынчылыктар менен бул жүрдү да. Анан бул жерде ошол Центеранын биздин активтердин баарын эсептелип, жана биз эл аралык юристтерди, анан эл аралык экономист, ошо финансист компанияларды чакырып, ошолор баарын эсептеп чыкты. Ал жерде ошол биздин акциялар канча турат, Центеранын башка активтери канчалык риск бар, Центерада мисалы үчүн Боро, Гарцурт деген изилденбеген кен байлыктар бар. Биз алардан баш тарттык, ал изилденбесе, бүдөмүк болсо, акчанын баарын эле ошол жака корото бергенге биз макул эмеспиз. Бизге мына бул жерде турган өзүбүздүн эле 700 тонна алтындагы үлүшүбүздү алабыз. Биз жаңы түзүлгөн жаңы ишканада 50% пайызга жетиш үчүн деп биз ал жерде кызыл чеке болдук. Анда ошондуктан алар башында биздин ошол Центерадагы 32% акцияны эсептеп келип, жаңы ишканада 40% болот деди. Андан кийин 44%ге көтөрүштү. Андан кийин турак ачып отуруп, ошо 46% аягында анан 50%ге келип анан токтодук. А мындан ары анда уже сот, анда маселени коелу дагы, анда сотко эле баралы. Биз дагы ошо баарын эле мындай уттуруп ийгендей, алыбыз жок дегендей, алар дагы уже акыркы чекитти койду да. Ошондуктан биз ушул келишимге келип такалдык. Жөндөн жөн эле отура калып эле 50-50 деп бөлбөйгөн жер жок да. Анан бул жерде мына эгерде азыр айтып атпайбы, бул келечекте ошол жана эл аралык эмес, бул биздин финансистер эмес, тиги эл аралык финансистер эл аралык стандарттар менен эсептеп, алтындын баасы бүгүнкүдөй болсо, бүгүнкү алтындын казылып аткан объемун эсептегенде бизге кошумча дагы 84% бүгүнкү күндөгүгө караганда 84% кошумча тиги пайда түшүп атат. Ошону 84% Центеранын акционерлери андан кол жууп калып атат да, бизге өтүп кетип атат да, алар ошон үчүн чырылып атат да.
Алмамбет мырза, сиз азыр бизге түшүндүрүп атасыз кыскачачы, бирок ошол эл аралык экономисттер, аудиторлор деп айтып атасыз, ошолордун айткандарын ачыкка чыгарса болбойт беле? Анан экинчи суроо, жана 100 миллион дегенди кайсы жактан төлөп берет кыргыз өкмөтүчү?
Аны 100 миллионду биз жанагы келечектеги баягы дивиденттер бар да, ошо дивиденттердин эсебинен 10 жылдын ичинде төлөнөт деп айтылды. Бирок алар бизге жанагы 6 миллион Центерадагы акциянын бир үлүшүн калтырып койду. Биз ошол баалар, алтындын баасы өскөндө ошону сатып туруп 100 миллиондон кутулганга толук мүмкүнчүлүк бар. Бул биздин жанагындай көгөрүп отуруп тиги 100 миллионду төлөбөйбүз, бизге кереги жок деп атып, анан алар ушул уступка барды да, анда биз силерге акцияны берели, силер жок дегенде ошону сатып кымбат баага, анан түшкөн акчаны анда бизге бергиле, мына өзүбүздүн акчабызды өзүбүзгө кайра кайрып бергиле, баягы мындай сатты кылалы депчи.
Жанагы аларда дагы ушул эсептөөлөрдү ачыктаса болобу?
Аларга кантип түшүндүрөбүз деп атат да.
Ушул сүйлөшүүлөрдүн мындай экономикалык жактан ачыктаса болобу?
Албетте, бул мына бүгүн меморандум бүгүн ачыкка гана чыкты, бүгүн чыкты. Мындан ары коомчулукта эксперттер тарабынан бул абдан майдаланып жиликтенет. Баары ушул кыргызстанда кайдыгер эмес специалисттин баары мага өз көз карашын айтат. Бул биринчи эле баягы мындай меморандумду биз ачыкка чыгардык да, туурабы? Эми албетте бул коомчулукка мунун баары обсуждение болот. Мындан ары муну парламент бекитиш керек, центрдин акционерлери бекитиш керек, анан жаңы келишим түзүлөт ошондон кийин гана. Бул баары биринчи биздин жечкен гана макулдашууну парламентке сунуш кылып атабыз.
Биздин макаланы уктуңуз, анда ата мекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев Кыргызстандын кызыкчылыгы корголбой калды деп жатат. Бул деген эми парламентте каралат дегенде алар каршы чыгат да. Анан каршы болгондон кийин эгер өтпөй калса кандай болот кырдаал?
Өтпөй калса анда биз денонсацияга барабыз. Денонсация мындай да, азыр биз толугу менен бул жерде азыр көрүп атпайсыңарбы, КТРдан күнүгө көрсөтүп атат. Биз дагы ошол жоопкерчиликти мойнубузга алып, кийин ошо урпактар, кийинки келечектеги тарыхчылар бизди ушинтип тиги соттобосун деп, ай бир сотуна салбасын, ушулар туура эмес кылып коюптур дебесин деп, биз дагы максимум баарыбыз ушул жоопкерчилик менен болдук. Анан жөндөн жөле эле жанагы бербиди деген бул туура эмес, бул ооз көптүргөн.
Рахмат. Акыркы суроо менде бир нерсеси түшүнүксүз болуп атат. Мына менеджмент кыргыз тараптан болот дегени менен биринчи жылдары деп эле турат да, ушул жерде дагы коркунуч, тобокелдик жокпу?
Тобокелдик жок. Бул жерде мындай да, бул ири ишкананы, мына ири ишкананы эл аралык тажрыйбасы бар компаниялар иштетиш керек. Эгерде ошол центра азыр иштетет, центра туура эмес иштеткен болсо, анда эл аралык башка компанияны биз жалдайбыз деп алар менен макулдаштык. Эгерде ушундай мыйзамды бузса, экологияга зыян келтирсе, анда алар иштетпейт дагы, башка компания алып келип иштетебиз деген. Мунун баары эле эми туура эле нерсе да.
Рахмат, биз менен түз байланышта.
67% деп Өмүрбек Чыркешев айтпадыбы? Туура 67% биз 2003-жылы жанагы биздин жетекчилердин кыянаттыгы менен алдатып ийгенбиз да. 67%тин биз 17%тин сатып ийгенбиз $80 млн 2004-жылы. Ошондо 67%ден 17%ни алганда 50 калып атпайбы?
70-30 мүмкүн эмес эле азыркы кырдаалда.
Иә.
Буга чейин 52-50 деп дагы айтылып атты эле, такыр болбой калдыбы?
52 азыр 50 болду.
52-48
дегенибиз биз баягы 52-ге токтойлу дедик да, 52 дегенде баягы общий контроль дала да. Анда алар айтты, анда сотко барып эле сот менен бүтүрөп эле, анткени 52 болгондо биздин дагы мындай алар акционерлер болбойт деди. Акционерлер бул дүйнө жүзүндөгү ири банктар. Алар биз менен соттошуп ушу 4 жыл 5 жылда бизди сыска отурушканга даярдап, алар да коркут да. Эл аралык соттордон утуласыңар, анткени силердин мурунку кыянаттык менен кылган жетекчилериңерди өзүңөр соттоп алгыла, бирок силер ошондо милдеттемени мамлекеттин атынан бергенсиңер да деп.
Рахмат. Биз менен түз байланышта юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов болду. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз, аны Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Россия Сириянын химиялык куралын эл аралык көзөмөлгө алуу боюнча конкреттүү так пландын үстүнөн иштеп жатат. Армениянын парламенти президент Серж Саркисяндын Ереван бажы биримдигине кирүүгө ниеттенүүдө деген билдирүүсүн талкуулап жатат. Индия соту былтыр декабрда студент кызды зордуктап өлтүргөн 4 кишини күнөөлүү деп тапты. Кумтөр алтын кенин иштете турган жаңы биргелешкен ишкана түзүү сунушталды. Парламенттеги башкаруучу коалициянын курамына кирген ата мекен фракциянын лидери Өмүрбек Текебаев бүгүн оппозициядагы Республика фракциясынын жаңы лидери Назарали Арипов менен жолукту. Бишкектеги Енисей кафесинен 7 сентябрда ууланып ооруканага түшкөндөрдүн саны көбөйдү. Кыргызстандык жаш кинорежиссер Руслан Акунга жана продюсер Нурбек Айбашевке Салам Нью-Йорк тасмасы үчүн Сеул эл аралык кинофестивалында атайын сыйлык тапшырылды. Бүгүнкү жаңылыктар ушундай, толугураак Азаттык Чекит KG сайтынан уксаңыз болот. Программабызды улантабыз. Сирия өкмөтү химиялык куралын түгөл эл аралык көзөмөл астына өткөрүп бериши керек деген сунушту АКШ президенти оң багыттагы өнүгүү деп атады. Орусияда колдогон жаңы демиргечи болгон бул сунуш АКШнын Сирия өкмөтүнө каршы ыктымал аскерий соккусун алдын ала алабы? Муну убакыт көргөзмөкчү. Сирия айланасындагы жараяндардын соңку өнүгүшүн Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
АКШнын Сирия өкмөтүнө каршы ыктымал аскерий соккусун алдын алуу максатында дүйшөмбү күнү жарыяланган сунушту президент Барак Обама оң багыттагы өнүгүү деп атады. Обама америкалык телеканалдардагы акыркы интервьюларында айткандай, Сирия бийлиги химиялык куралын эл аралык көзөмөл астына бериши керек деген идеяны алуу болу орус президенти Путин менен чоң жырманын Санкт Петербургтагы саммит учурунда талкуулаган. Бирок аталган сунушту сириялык режим убакытты созуучу тактика иретинде да колдонушу мүмкүн деген камтамачылык бардыгын кошумчалаган АКШ президенти анын турмушка жарамдуулугун орус тарап менен сүйлөшүп көрүүнү мамлекеттик катчы Джон Керриге тапшырды.
My intentions throughout this process has been to ensure that the blatant use of chemical weapons that we saw.
Менин бул жараянда көздөгөнүм биз күбө болгондой химиялык куралдын ачык колдонулушу кайталанбай турганын кепилдөө. Эгер чынында эле муну дипломатиялык жол менен жасоого мүмкүндүк болсо, буга артыкчылык берем. Силер билгендей, мен Джон Керриге орустар менен сүйлөшүп, бул сунушту кылда талкуулоону тапшырдым. Эгер биз дипломатиялык аракеттердин аркасында эл аралык коомчулук Сириянын химиялык куралын текшерип, көзөмөлдөгүдөй механизмдин формуласына жетсек, мен ушул тараптамын. Бирок биз мунун чоо жайын билишибиз керек.
We're going to have to see specifics.
Деген Барак Обама бул сөздөрдү Америкалык мыйзамкерлер администрацияга Сирия өкмөтүнө каршы аскерий операция жүргүзүүгө уруксат берүү же бербөө маселесин талкуулап жаткан кезде айтты. Жаңы сунуштун чыгышынан улам АКШ Сенаты Сирия боюнча шаршембиге мерчимделген добуш берүүнү кийинкиге калтырды. Өз америкалык конгрессмендердин көпчүлүгү аскерий сокку 21 августта Сирия борбору Дамасктын чет жакасында химиялык курал колдонулушу үчүн туура жооп болоруна күмөн саноо билдиришкен. Вашингтон ростосунда өкмөт күчтөрүнүн андагы газ чабуулунан 1400 ашуун кишинин өмүрү кыйылган. Сирия өкмөтү болсо АКШнын химиялык курал колдонду деген айыптоосун четке кагуу менен бул үчүн жоопкерчиликти козголоңчул күчтөргө жүктөп, алар батыштын интервенциясын көздөгөнүн айтууда. Сирия тышкы иштер министри Валид Алмуалим дүйшөмбү күнү Москвада болгон кезинде химиялык куралды өткөрүү жөнүндөгү демилгени кубаттады, бирок аны дароо эле кабыл алган жок. Дамаскты мына ушундай кадамга барууга чакырган Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавровдун шейшембидеги сөздөрүнө караганда, Москва азыр конкреттүү пландын үстүнөн иштеп жатат.
Российская сторона в настоящее время занимаемся именно этим, именно.
Орусия тарап азыр дал ушуну менен ишке жарамдуу так жана конкреттүү планды даярдоо менен алектен жатабыз. Бул үчүн ушул мүнөттөрдө Сирия тарап менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Бул планды биз жакынкы убакыттарда берүүгө ниеттенебиз жана аны буунун баш катчысы химиялык куралга тыюу салуу боюнча уюмдун жана коопсуздук кеңешинин катышуусунда толуктап иштегенге даяр болобуз.
Организации по запрещению химического оружия с участием членов Совета
Буунун баш катчысы Пан Ги Мун жогорудагы идеяны колдоду, Кытай жана Иранда кубаттады. Ири өлкөлөрдөн Британия, Франция, Германия жалпысынан кубатташканы менен жаңы план алаңды кылуучу тактика болуп калбайбы деген камтамачылыгын да айтышты.
Рахмат, силер Улан Алымкул уулунун баянын уктуңуздар. Программабызды улантабыз. Нарын троллейбус мекемеси ишин токтотту. Мекеменин карызы 1 миллион сомдон ашып, кызматкерлер 1 жылдан бери айлык акы алыша элек. Троллейбус шаардын борбордук көчөсүндө каттап, көбүнчө окуучулар менен студенттерди ташуучу. Теманы нарындагы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Нарын троллейбус мекемеси электр үчүн 700 000 сом, социалдык фондко 300 000 сом жана салыкка дагы 300 000 сом карыз. Андан тышкары кызматкерлерге айлык акка карыз 200 000 жетет. Бул 2007-жылдан берки чогулган карыз акчалар. Троллейбус мекемеси чарбалык эсеп аркылуу киреше менен иштегендиктен акыркы жылдары өзүн өзү каржылай албай калган. Анын себеби эскилиги жеткен троллейбустар көп бузулуп, иш толук кандуу жүрбөй калган. Айдоочу Ишенбек Керимбаев.
Сен муну көрүп атасың өзүң. Моорекил бул эмеге чыккан шейнага чыкканда канча ороңго троллейбустар келип атат, чирип атат, карабайсың да бүт дөңгөлөктөрүн. Анын кымбаттыгын сурап көр. Боорекини эле биз 4-5 000 алабыз да. Боорекин бул моорекинде айылган эптеп жүрүп турсун. Ошо боорекин коомдук транспорт жаргычтуу шаарда троллейбустар да, андан башка эч кандай бүт менчик коомдук троллейбустар. Ушул эле коомдук немеден транспорттон ушул эле болгон 3 троллейбус, 4 троллейбус бар, ага шоупур жок.
3 троллейбус шаардын борбордук көчөсү аркылуу 8 чакырым жолдо ары бери каттайт. 1-класстан 9-класска чейинки окуучулар акысыз жүрүшөт. Калган жүргүнчүлөргө жол кире акысы 3 сомдон. Иштөө убактысы эртең мененки саат 7:00 кечки 7:00 чейин. Көбүнчө бул коомдук унаа менен окуучулар, студенттер жүрүшөт. 6-нчы демалыш күндөрү жана окуучулар каникулда убагында убактылуу токтотулат. Окуу жылы башталган маалда троллейбус жүрбөй калганы окуучулар менен студенттерге сезилди. Таңертең улам бирине батпай калып, маршрутканы зарыга күткөн окуучу студенттер. Алардын бири Тариэл.
Атың ким? Тарел атын.
Тарел, э? Тарел, ушул тарелбыз керек пе ар жагына?
Албетте керек, көптөгөн окуучулар мисалы үчүн биягы Аккоргондон келет, бул жерди 64-тен келет. Кээ бирөө мисалы үчүн мага окшогон окуучулар акча жок да. Кээ бирөө мисалы үчүн атенебиз дайыма эле акча бербейт, дайыма бул бербейт. Маршруткага, таксиге акчабыз жетпейт. Кээде биз тролейбуска муктажбыз да. Тролейбус бизге абдан керек окуучулар үчүн. Студенттер да тыгылыш, мисалы үчүн чыга албайсың, убактың жетишпей калат. А тролейбус болсо бир убакта келсе, ошол убакта ченеп үйүңө чыгасың, школга дагы ошол убакта жетесиң.
Азыр мекемеде 15 киши эмгектенет. Айлык маянылары 1000 сомдон 2000 сомго чейин. Бир тролейбус күнүнө мекемеге 800 сом киреш алып келет. Бирок мекеме азыр өзүн өзү каржылай албай калган. Себеби техникалардын эскилиги жетип, жүргөндөн бузулганы көп. Топтолгон карыздары боюнча жардам сурап мекеме жетекчиси Жумайек Осмоналиевдин кайрылбаган жери калган жок.
Сатып алды ийке кайрылып 2 апрель күнү. Аны ошол кабылдоосуна болгондо иш айткан. Электр энергиянын карызын биз чечпөргө аракет кылалы деп туруп ошол кездеки финансы министринин орун басары команда берген да. 10 күн ичинде чечип бересиң деп. Ошол маселе ошол күндөн ошол күнгө чейин чечилип отурат. Колубузда премьер-министрдин протоколу партиясы бар.
Жумалиевдин айтымында троллейбус социалдык каттам. Колу жукаларга ыңгайлуу баа менен жүргүзүү керек дейт. Жогорку жактагыларын бул маселеге көңүл коштугунан мекеме жоюлуп кетүү коркунучунда турат.
Маселени көтөрөбүз. Бул мекемени алып калышуу керек, бул мекеме иштеш керек. Бул мекеме кар-картаңдарга, колуна жок адамдарга, окуучу студенттерге кызмат кыла турган бир мекеме. Бул социалдык транспорт. Нарындын шартында бул мына өзүңөр билгенде Бишкекте Ошто анан Нарында гана транс мекемеси иштеп келет. Ошону биз жойдуруп алганга аракет кылабыз, алып калганга аракет кылабыз.
Нарын шаардык мэриясынан жылына мекемеге 400 000 сом акча бөлүнөт. Шаардын вице-мэри Алмаз Суранов мекеменин карыз акчаларын жаап берүүгө өкмөткө жана облустук бийликке кайрылып жатышканын билдирди.
Жылына мисалы үчүн быйыл бир 354 000 сом тегеретесинде бюджетке заложит этилген, бирок бул акча сверка менен алынат. Каралган акча просто жана акчаверканын негизинде гана ар бир мектепти, кайсы мектептин балдары түшөт.
Нарындан Токтосун Шамбетовдун материалын уктуңуздар. Роза Отунбаева фонду Көп улуттуу Кыргызстан аттуу тегерек стөл талкуусун өткөрүп, анда кыргызстандык немистердин тарых таржымалы тууралуу сөз кылды. Ушул иш чарадан улам кабарчыбыз Азиза Култаева кыргызстандык немистердин кечээки бүгүнкү жашоосуна кызыгып көрдү.
Мы живем здесь, начиная с 42-го года, утратила.
Биз бул жерге 1942 жылдары көчүп келгенбиз. Бизди бул жакка айдашкан. Андан бери немис тилин унуттук десем болот. Согуш жылдарында немисче сүйлөшө албайт элек. Ал кооптуу болчу. Паспортунда улутун алмаштыргандарды да көп билем. Мүмкүн болушунча немис экенин же немистин тукум экенин жашырышкан.
Бишкектин тургуну Ираида Крючкова 74 жашта. Совет бийлигинин репрессиясына кабылган немистерди көчүрүү учурунда апасы экөө Кыргызстандын кызыл кыясына айдалган. Апамдын бир туугандарын башка өлкөгө, ата энесин башка кылып туш тарапка чачылганбыз дейт. Анда Ираида Ивановна 3 жашта экен.
По рассказам мамы и фрагменты из своей жизни помню.
Ал учурду апамдын айтып бергендеринен жана өзүм эле эс пулас билем. Бизди Каспий деңизинде кемеге жүктөшкөн эсимде. Ушундай анча-мынча жарк эткен учурлар гана эсимде калды. Кызыл кыядагы бала бакчада түшкү уктоо учурунда фашистка деп жаздык менен ургулашчу. Бирок бул күндөлүк турмушта боло жүрчү нерсе да. Алар балдар да.
Бирок чоң адамдар бийлик тарабынан да бөлүп жаруу болгон жок. Жергиликтүүлөр бизди жакшы кабыл алды дейт маектешибиз. Улутуна карап бөлүнүп жарылуу 90-чу жылдардан тарта пайда болгонун байкаптыр. Мындай көрүнүш азыр Кыргызстанда жайылып баратканын баарыбыз эле айтып жүрөбүз. Кыргызстан көп улуттун көп түрдүү маданияты, өзгөчөлүгү, салымы аркылуу өсүп келатканын азыркы бөлүнүп жарылуу учурундагы жаштарга түшүндүрүү максатында немистердин тарыхы, маданияты, кыргыздарга кошкон салымын чагылдыруу үчүн көргөзмө уюштурулуп жатат. Аны фонду менен биргеликте Роза Отунбаева да колдоодо. Кыргызстанда маанилүү этникалык топтордун бири немистер. Тарыхый инсандарды кошпогондо да жеке мен советтер учурунан өлкөнүн өнүгүүсүнө баралдуу салым кошкон көп немистерди билем. Ал учурда бизде 100 миңдей бар эле. Алардын көпчүлүгү кетип калганын баарыбыз билебиз. Азыр аз санда калганы албетте бир жагынан бизди өкүндүрөт. Учурда Кыргызстанда 8 000 гана немис улутундагылар калыптыр. Советтер союзу урагандан кийин көбү Германияга, Россияга жана Европа мамлекеттерине көчүп кетишкен. Немистердин Кыргызстандагы диаспорасынын башчысы Валерий Дилдин айтымында, бул жерге немистердин келе баштаганы тарыхта 1882 жыл деп белгиленген.
Вот этот период надо признать, что после окончания
1964 жылдан тарта Кыргызстанда немистердин саны кескин өскөн. 89 жылы биздин саныбыз 101 миңден ашуун эле. Саны боюнча орустардан жана өзбектерден кийин турган этникалык топ эле. Таласты кошпогондо да токмок, кант, майлуу суу жана башка шаарларга жык жайгашышкан. Токмокто калктын 40% көбүрөөгүн түзчү. Немис тилинде мектептер, бала бакчалар бар эле. Таласта кыргыздар менен немистердин маданияты сиңишип кеткен. Немис тилинде эркин сүйлөгөн кыргыз үй.
Ушуну менен кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын.